kun radio sagale americati radio sagale america utata qabe gejma tat galgale ke sa salama walakka jel qabe gesa sadit meter bandi digdemilema digdemishani sodumi tokorret washington dc ra kedebersu saganta fan romo amma jel qaba fagoof dio da radio interneti satellite nail sati facebook idan kanen saganta kenyor do fajir tan dagge foto takenya jalla tamo akamoltan kipta ta fulbana kula shan barkuma lamaf digdama kalakob ethiopia mo fulbana shan barkuma lamaf kula sadi kesum mesan kesan rani na modanditi kayero amma geneva tigge samajiru gumi mirgana mo makato kuma motumota arrat iba virusin corona mirgada na marret qaburret falmigegge sajira boranni koragumigaayo afurtami tokkeesso torban sadii caala fardaagaayo tigeggeesse fixate seera gadaa haarawalle baafate kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaattin waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya prodyuuseriin tamsaasarraa Nugusuu Taammiree tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitummoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Tamoltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo biyyoota adda addaa keessa kan jiraataniif leenjiif kanneen gara biyyaa deemanii turan ambaasaaddaroonniif dipiloomaatonni Itoophiyaa hangi tokko vaayirasii koronaan qabamuu isaanii maddeen amanamuun ministirii dhimma alaa Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessaniiru. Lakkoofsi ambaasaaddaroota vaayirasichaan qabamanii hagas jedhamu kan hin dandeenye katuqan maddeen kun kan itti himame dhuunfaa dhuunfaan waan ta'eef waliigala isaa beeksisuun akka hin danda'amin ibsaniiru. Lakkoofsi dursee tuqame garuu 12 ta'uu ibsanii jiran ragaaleen hin mirkanoofne itti aansee ba'an immoo lakkoofsa kana 21 ga'aniiru. Haalli isaa leenjiif walga'uu isaaniin walqabsiisuun akka hin danda'amin maddeen ministirii haajaa alaa Itoophiyaa kun itti dabalanii ibsanii jiran. Qaama hawaasaa isa kamiifuu akka godhamu yaaliin qorannaa geggeessame ambaasaaddaroota kana hangi tokko vaayirasichi keessatti argameera. Namoota biyya alaarraa dhufaniif qorannaan innaa geggeessamu ka vaayirasichi irratti argame jiraachuunis ibsamee jira. Ambaasaaddaroonni kun gara Itoophiyaa kan dhufan bakka bashannanaa magaalaa Bishooftuutti argamu kurruuftuutti leenjii geggeeffamu irratti hirmaachuuf jechaa jedha gabaasa Iskindir Firee Finfinnee irraa ergame. Mootummaan naannoo Somaalee humnootii nagaa eegsisaniif qaamotii isaan ilaallatu irraan kan hafe jiraattota naannoo sanaa harka ka jiran meeshaalee waraanaa walitti qabuu jalqabe jedhe. Yeroo ammaa haala mijataa ta'een hojiirra oolaa kan jiru hojiin meeshaa waraanaa walitti qabuu kun gara fuula duraattis godinaalee naannoo sana keessa jiran keessatti hojiirra akka oolu ibsamee jira. Ittiin ka'umsi murtii kanaa sababa walitti bu'iinsa gosaan kan ka'e lubbuun namaa baduu isaati jedhameera gabaasa Addis Chakkol jaallannee dhiyeessa.
Bulchiisa naannoo Somaaleetti itti aanaatti gaafatamaa waajjira haqaaf nageenyaa akka ta'an obbo Abdullaahi Mohaammed Abdii tarkaanfii kana fudhachuuf maaliif akka barbaachise ennaa ibsan.
የጎሳ ግጭት የተወሰኑ ቦታዎች አለ በሶማሌ ክልል ውስጥ በተለይም ቱልጉሌድና ኪናሰን መካከል የቆየ ግጭት ነበር።
ፑናኑ ሰበብ አንካር ወርፈን ወልት ቡይንሰ ጎሳ ሀንጋ ተቆጥ ቡልቺሰና ነው ከነ ከሰጅራ ከሱማ ቱልጉሌዲ ፍጭናክሰን ግዱ ወልት ቡይንሰ ቡቡሌጅራ ነጋ ፈራሪ ቡኤ ኡመኒ ጎዳኔስ ዴቤ ቱሬ ሀለት ጅሬኛ ሳኒ ፎየፈቹ ደንዳን ካንኡምኔ ተውስ ከነን ሁጀተኒ ጅራቹ ሂንፌኔ ሀንጊቶ ኮጅሩ አጀቻ ፈንሲ ናኑ ሰነ ተማቴ ጀደን አማሲ አከወልቲ ቡይንሲ ፊኮ ዳንሲ ኩን ዴቤ ሂኑማምኔ ከነጎኔ ጀደኒሩ ቶርበንደር በወልቲ ቡይንሳ ጎሳ ኡማሜን ናሞኒ ሂደተን አና ቱሉ ጉሌድ ከሰት namoota nagaa torba ajjeesuu isaanii hordofee tarkaanfiin hidhannoo hiikkachiisuu kun akka fudhatamu murteessamee jedhu obbo Abdullaahi aanaa tulluu guleediif bulchiinsa naannoo Oromiyaa jala ka jiru aanaa cinaaksan keessatti bulchiisi naannoo lameenii wal ta'uudhaan hojjetaa akka jiranis ibsameera. Heddumina meeshaa waraanaa sassaabamee ibsuurraa kan of qusatan obbo Abdullaahiin irra hedduun kilaashii ta'uu ibsan. Matirayyasii dabalatee meeshaalee gurguddaa harka nama dhuunfaa seenuu hin qabnes akka jiran ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti jiraattonni irra hedduun horsiisee bulaa waan ta'aniif iddoodhaa gara iddootti yeroo sosa'an loon jalaa akka hin saamamne yookaan haleellaan akka irra hin geenye gochuuf jecha hidhannoo qabachuu isaanii mootummaan akka rakkootti ni ilaalu ture. gara fuulduraattis uummata amansiisuudhaan godinaalee naannoo Somaalee maratti hojiin hidhannoo hiikkachiisuu kun kan itti fufu ta'u obbo Abdullaahi Mohaammad Abdii ibsaniiru jechuudhaan Addis Chokkol gabaaseera.
Walitti bu'iinsa gosaa uummata Koonsoof Aalee gidduutti uumame namoota afur galaafachuun ibsamee jira. Waajjirri nagaaf nageenya naannoo sanaa akka jedhetti hanga'oota naannoo dabalatee namoonni haleellaa sanatti shakkaman to'annaa jala oolaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Namoonni qawwee hidhatan haleellaa raawwataniin siviilota hedduu erga galaafatanii booda nageenyi aanaawwan Barmaa keessaa bakkatti deebi'u naannoon Beenishaangul Gumuz beeksisee jira. Namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne dhukaasa bananiin aanaawwan Barmaa keessatti lammiiwwan balleessaan qabaanne erga ajjeefamanii guyyaa xiqqoo booda ture haleellaa kabiroon raawwatamuun kan dhagahame. Haleellaan inni booddana ammoo aanaa Bulan keessatti raawwatame. Haleellaa kanaan lammiiwwan hangi tokko yoo ajjeefaman kaan immoo madaa'aniiru. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasaa Bayyana haleellaa sana humnootiifarra nageenyaaf shiftootatu raawwate jedhan jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaasteetti. Aanaalee naannoo Sidaamaaf magaalaa Hawaasaa keessatti tamsa'iin vaayirasii koronaa hammaataa adeemu Instituutiin Fayyaa Hawaasaa naannoo Sidaamaaf qajeelfamni bulchiinsa fayyaa magaalaa Hawaasaa beeksisaniiru. Tamsa'iin vaayirasichaaf qooda olaanaa kan gumaache hawaasichi of dagachuusaaf labsiin yeroo atattamaa mootummaa federaalaan labsame waan hin eegaminiif ta'uu ibsanii jiran. Naannoo Sidaamaa keessaa namoonni 1,000 ol vaayirasii koronaan yoo qabaman magaalaa Hawaasaa keessaa immoo namoonni 854 qabamaniiru. Torbanneen lamaan darban naannoo sana keessatti faca'inni vaayirasichaa hammaateera jechuudhaan daayireektarri Instituutii Fayyaa Uummata Naannoo Sidaamaa Dr. Maatee Mangashaa ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Manni murtii Ruwaandaa nama gochaansaa yaadi fiilmii Hoteel Ruwaandaa jedhu akka hojjetamuuf kaka'umsa ta'e shoroo keessumaaf ajjechaa keessaa harka qabu akkasumas garee riphee loltoota hidhatan hundeessan jechuun himataman. Abbootiin alangaa Pool Ruseensaa Baaginaa bara 2018 keessumaa lammiiwwan Ruwaandaa balleessaan qabaanneef kanneen hin hidhatin irratti shira yakkaa qindeessan jechuun himatan. Ruseensaa Baaginaan yakka ajjechaatti hidhata qaban dabalatee himannaalee 13 irratti dhiyaatan kan hundeen qabaanne jechuun fudhatama dhabsiisan. Erga xumura baatii darbeetii hidhaa keessa ka jiran Ruseensaa Baaginaan sababa fayyummaan isaanii gada deemaa deemeef akka hiikaman gaafataniiru. Wabiin akka gadhiifaman kan isaan dhiyeeffatan manni murtii kamisa dhuftu ilaaluuf jira. Filmiin Hoteel Ruwaandaa jedhu manaajara hoteelaa duraanii kan turan Ruseensaa Baaginaa akka goota warreen tutsii fixiinsa bara 1994 jala miliqsaniitti dhiyeessa. Ruseensaa Baaginaan lubbuu 1,000 ol du'a oolchan jechuun galateeffamaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerarri COVID-19 hiyyummaa addunyaa hanqisu akkasumas eegumsa fayyaa naannoo addunyaa laalchisee fooyyee inni akka hin arganne danqe jechuudhaan gabaase haaraan bahee beeksiseera. Gabaasa dhaabbata Biiliif Meeliindaa Geetis kan waggaa kanaa akka jedhutti uummati addunyaa 37,000,000 ta'u erga weerarri kun jalqabamee qabee hiyyummaa hamaaf kan saaxilame yoo ta'u baatilee xiqqoo darban keessa qofaa 100 harka 7 dabale. Gama biraan lakkoofsi ijoollee talaallii dhukkuboota kan akka gifiraaf teetanasii fudhatanii kan 100 harka 80 ture bara 2020 keessa gara 100 harka 70 kan gaccabe yoo ta'u akka gabaasa kanaatti lakkoofsi kun erga bara 1990 qabee argame kan hin beekne. Lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii addunyaarraa 30,000,000 ga'ee kanneen vaayirasii kanaan du'an 1,928 ta'ee innaa jiru kanatti biyyoonni hedduun sababa faca'inni vaayirasii koronaa haaraa ka'een lammiiwwan isaanii irra ugura sochii cimaa kaa'aa jiran. Muummichi ministeeraa Israa'el Beenjamin Netanyahuu guutummaa biyyattii keessa namoonni 7-3 akka manaa hin baane labsiin jedhu jimaata dhuftuu qabee hojiirra oola. Guyyaan kun jala bultii ayyaana waggaa juushotaati. Innaa uggura kanaa manneen barnootaa martinu, manneen nyaataa, galmaawwan gabaaf hoteelonni cufaa ta'u. Lammiiwwan Israa'el mana isaanii irraa 500 ol fagaatanii akka hin deemne akkasumas mana keessatti yoo wal ga'an namoota 10 alatti yoo wal ga'an immoo namoota 20 akka hin caalle akeekkachiisi kennameera. Netanyahuun akka jedhanitti tarkaanfiin kun hunduma keenyaaf ulfaataa akka ta'e nan hubadha. Ayyaana waggaa nuti itti barre miti jechuudhaan haasaa televiziyoona irratti dhageessisaniin beeksisaniiru. Gama biraan magaalaaleen Faransaay, Bordoof, Mahisee ennaa faca'inni vaayirasii koronaa haaraan ka'ee jiru kanatti tarkaanfii cimaa kan ofii isaanii kan sochii uummataa murtaa taasisu labsanii jiran. Jiraattonni magaalaalee lamaanii namoonni alatti 10 ta'uudhaan akka wal hin geenyeef dhugaatiin alkoolii alatti akka hin gurguranne ittisanii jiran. Pirezidaant Doonaald Tiraamp sirna waliigaltee hariiroo Israa'el tokkummaa Emireetota Arabaaf Baahireen gidduu fooyyessuu irratti fuulleffate har'a Waayit Haawus keessatti keessummeessuuf jiru. Muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu, ministeera Haajaa Alaa kan tokkummaa Emireetota Arabaa Abdullah bin Zayidiif ministeerri Haajaa Alaa Baahireen Abdullatiif Raashid Al-Zayanii waliigaltee sana Waayit Haawus keessatti mallatteessuuf jiran. Israa'eliif tokkummaa Emireetota Arabaa jalqabarra hagayya 31 waliigalteerra kan ga'an yoo ta'u waliigalteen biyyoota juushotaaf beekannaa kennu kan Baahireen immoo jimaata darbe mallatteeffame. Akka waliigaltee kanaatti muummichi ministeeraa Netanyahu West Baankiin hanga tokko dhuunfachuuf karoora jiru hambisuuf waliigalaniiru. Taajjabdoonni akka jedhanitti garuu waliigalteen kun mallattoo daran haala giddu galeessa bahaa keessaa jijjiiru yoo ta'u biyyoonni Arabaatti dabalaa akkuma Israa'elitti siqaa deemanii Faalistiinonni moggaatti qoodamaa deemuu jedhan. Filannoon pirezidaantummaa Ameerikaa sadaasa sadii ga'uuf baatiin lama innaa hafee jiru kanatti bulchiinsi Tiraamp waliigalteen Israa'el tokkummaa Emireetota Arabaaf Baahireen gidduutti irra ga'amuun akka injifannoo imaammata alaa argachuuti jedhee jira. Dimokiraatichi mormituun Tiraamp ittaanaan pirezidaantii duraanii Joo Baayiden gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa dhiyeenya dhiyaateef deebii kennaniin biyyoonni itti dabalaa Israa'el waliin hariiroo qaban cimsuu kan deeggaran yoo ta'u Israa'el furmaata dhugaa akka biyyoota lamaanii Faalistiin waliin argamsiisuuf hojjechuu qabdi jedhaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhagaa jirtanis Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummoonni tajaajila fayyaaf ittisa hawaasummaa uummata isaaniif kennan keessumaa namoota dhukkubaaf saaxilamoo ta'aniif kennaa jiran rifaatu hamaa waa'ee dhukkuba vaayirasii koronaa mudatu tasgabbeessuu yookaan laaffisuu qabu jechuudhaan aangawoonni tokkummaa mootummootaa dubbatanii jiru. Gumii mirga namoomaa akka tokkummaa mootummootaa yeroo ammaa magaalaa Jenevaatti geggeessamaa jirutti kanneen hirmaatan aangawoonni jaarmaicha addunyaa dhiibbaa COVID-19 mirga namoomaa irratti qabu irratti falmii geggeessaa jiru. Gabaasaa Liisaa Shilaayin jaalannetu dhiyeessa.
Weerara vaayirasii koronaan biyyi hin tuqamiin addunyaa irra hin jiru. Garuu aangawoonni tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti balaa ka biraanis kan isaan mudate hawaasa hiyyeeyyii fi rakkoo adda addaaf saaxilamoo ta'an kanneen moggaatti dhiifamantu dhukkuba COVID-19 caalaatti miidhame. Tokkummaa mootummootaa keessatti koomishinara olaantu kan ta'an Michel Bachelet akka jedhanitti biyyoonni hangi tokko imaammata mirga dhala namaa irratti hundaa'uudhaan hojiirra oolchanii rakkoo dhukkuba COVID-19 deebii kennan jedhan. Tajaajila eegumsa fayyaa kanneen humna isaa hin qabne hundaaf haa kennamu. Gargaarsi maallaqaa, nyaataa fi waan barbaachisaa ta'e mara kanneen hojii isaanii dhabaniif haa kennamu imaammata jedhufaa gargaaramaniiru jedhu. Gama kaaneen immoo jedhan biyyoonni miseensota hawaasa dadhaboo ta'anii maal akka isaan barbaachisu callisanii ilaalan hegeree hamaatu isa eeggata jechuun akeekkachiisaniiru.
Today, some states have demonstrated deep mistrust of the people, repressing criticism.
Hanga har'aatti biyyoonni hangi tokko uummata isaaniirraa amantii dhabiinsa gadi fagoo qabu. Qeeqa dhiyaatu gadi qabu walabummaa odeeffannoo argachuu daangessuu kana malees seera sadarkaa addunyaatti fudhatama qaban hacuucu. Kunii fi dhiittaan mirga namoomaa kanneen biroonis fayyaa uummataa ija tuffiin akka ilaalamu gochuun dhiittaan mirga dhala namaa fi biyyattii weerara dhukkuba kanarraa akka hin bayyananne gochuu hordofsiisee jedhaniiru. Sochii jiru waliigalaan ugguruun faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf tarkaanfii fudhatame yoo ta'u diinagdee biyyoota hedduu garuu miidheera. Kun ta'uun keessumaa hiyyeeyyii irratti dhiibbaa hamaa akka geessise yoo ta'u namoota biliyoona 2 caalaan kanneen eehama hojii ituu hin qabaatiin dhokotanii hojjetan miidheera. Dhaabbati hojjetootaa ka sadarkaa addunyaa ILO akka gabaasetti gama hojii isaanii dhabuu fi sa'aatiin hojii isaanii kan jalaa akka hanqatu ta'e dubartootatu caalaa jedhan. Rakkoo diinagdee fi hojii dhabuun kan miidhaman ka biroon godaantota biyya alaa, namoota qaamaa hir'uu, namoota gosa sabxiqqaalee warra jalqaba abbaa biyyaa turan fa'aa ta'uu ibsee jira. Dhukkuba COVID-19 irraa bayyanachuuf caasaan ittisaa kan hawaasaa qabaachuun akkaan barbaachisaa ta'uu hubachiise. Dhaabbati fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti addunyaa irratti lakkoofsa namoota vaayirasii koroonaan qabamanii yeroo dhiyootti 29,000,000 ga'uuf jira. Kunis kanneen dhukkuba COVID-19 lubbuu ofii dhaban 1,000,000 guutuuf jedhan dabalataa jedheera. Sagantaa hatattamaa waa'ee fayyaa kan WHO'f daayirektara waliigalaa akka ta'an Maayikil Raayaan akka jedhanitti waa'ee fayyaa namaa fi mirgi dhala namaa walitti hidhata qaba. Garuu yeroo weerara vaayirasii koroonaa kanatti uummanni tajaajila eegumsa fayyaa argachuun haala ta'uu qabuun quubsaa ta'e hojiirra noollee jedhan.
It has been influenced by gender, by wealth, by age, by social class, by legal status.
Gama saalaa, qabeenyaa, umrii, sadarkaa jireenyaa hawaasaa, seera jiru, gosaa fi karaa hedduun dhiibbaatu ture. Weerarri dhukkuba COVID-19 walabummaa bu'uuraa hacuucuuf ooluu hin qabu jechuudhaan akeekkachiisi waajirri komishinii sadarkaa olaanaa kan waa'ee mirga dhala namaa kenne jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n ni deeggaraa jedhan. Raayaan akka jedhanitti tallaaliin COVID-19 ittisuu fi yoo dhukkubsatanis dawaa fayyisuu danda'u argachuuf hawaasni addunyaa walii wajjin hojjechuu qaba. Waan lubbuu namaa du'arraa oolchu kana yoo argame immoo sooressaa fi hiyyeessatu hin jedhin hatattamaan hundaaf walqixxee raabsamuu qaba ka jedhan Raayaan gatii dawaa yookaan tallaalii kanaa ka bituu danda'u jedhame qoodamuu hin qabu jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Booranni koragumi gaayyoo 41 keessoo 73 caalaa geggeessaa ture xumurate seera gadaa haaraallee baafatee jira. Gumiin gaayyoo abbaan gadaa eega baallii fuudhee ganna 4tti mari'aamee deemsa bulmaata gadaasaa kan ittiin qoratanii fi waan qajeelaa ittiin jabeeffatanii seera baranatti dabalan keessa aga duriillee caalaa hawwaniif ijoollee durbaa jabeessuutti ka fuuleffate jedhama. Seera booranni ittiin bulu keessa seerri dubartii olaanaadha. Dubartiin haadha uumama cufaatii jira seerri Booranaa. Seerri ittaanu seera fardaati. Fardi gadaa keessatti waan hedduu qaba. Wanti hundinuu seera mataa ofii qaba. Soraan abbaa gadaa faayyuu kaan dubbisee waan qindeeffate qaba. Kunuti.
Babalatoota kalchumisa nagaa dirree dirrilii baniitii waasoo garum jiruu walitti dhufeetiin gaaddis horaa taa'e. Horii gumii gaayoo habaraana gaaddisee eebbifatetti miiloo aanaa balbalaaf gosaa wal mari'ate gaaddis gumiitti taa'e. Horii kun abbaa gadaa Booranaa 71 keessoo hura jaarsooti. Abbaan gadaa baallee fuudhee ganna fireessootu horgumii yaa'ameetiin. Hamtuuf toltuu fi mari'ata. Dhiphuuf balleen nuufi qorata. Seera gadaa abbootii seeraa malee namni dhibeen hin himu. Waan abbootiin seeraa gaaddis gumii gaayyoo habaraana irratti himte abbaa seeraa diimaa reerootti himte. Inni nam guddaa yoo qonqol fudhachuu dadhabammoo nam golla guddaatti irraa fuudhee dubbataaf abbootiin seeraa akkana jetti jedhee himaaf. Seera Booranaa cuf keessaa seerna addeenit dursa. Seerba kana agum tokko irraa qeeqee hin ciisinee sanitti himne abbaan seeraa diimaa reeroo akkan jedhee namni dhibeen golla guddaa irraa fuudhee dubbateef.
Dhagaasa seera gumii gaayyo abbootiin seeraa jettu abbootiin gadaa jettu dhagaya kun seeri karaa himali seeri nadheen aadaa qabu mirga kan takkoori ammaa baha.
Karaa kamiinuu namni nadheen himatti dhugaa waan hin gaafanneen dura ba'uun hin danda'amne abbootiin seeraa nadheen wayyuu qaallu seeri isaanii sunumaan tokko jette abbootiin seeraa dubri kadhatanii bun kennan yoo namni bira dura fuudhe. Akka nama niitii nama fuudhee dhabuurteessinee jette abbootiin seeraa akka aadaatti dubartiin hawaarri isaanii hin beekne mana baatee fagaachuu akka dubartiin aadaa qabdii qa'ee akkasiin hin fagaanne eeguu malanii fuula deemteetu waan irra ga'e warraatti itti gaafatamaa kanaafuu gumiin gaayoola seerte ijoollee dubra warri jabeeffachuu qabaa jennee jette abbootiin seeraa yoo akkama deemte ulfoofti yoo warri hin eegin. Yookaan hojjaa qisee sun namni qabsuun irtiniyyiin yoo itti dhiisan abbichiisiin hima sun ittiin gaafatamuu jette abbootiin seeraa. Dubartiin yoo dhiirtii itti jallatte qarumaayyuu itti yuumalte namni ijoollee dubra dhagaan qabaa qabe seerii isa loon tokko jette abbootiin seeraa. Ijoollee raabaa yookaan ilmaan kormaa malee intan dubra tawagaa 18 gadiif akka hin fuune murteessinee jirraa jette abbootiin seeraa. Amantaa ta'uu godhachuun sabbuuf sabboo. Dhugaan goonaaf goon dhugaan lubi aadaan waliin fuun wal fuunuun nam gaafachiisaa namni sun araabuu hamwada fe na duru jennu jenna ramu borana arti jenna je taboti sera nabe dubri karaches dubarti karachoftelen yokhan mutan ira haga dubru birkaye dubarti sunimat aramu khabu je taboti sera
seri tan ser fardati fardi akduri dula fadama qofamiti fardi gejibelle abagadabat hayubat rabaf dori bat gamebat balli sanfuden wandiko qabanille ndowatan fard
parti wana knamati lalamu bishanti ko marikae khafartati je tabodin sera nami rakin farda argedi ise itgabatamu gaba je tabodin sera
loni len ser mata ofikaban sangan korre ser ofikab tanju fantol chane fijer
nami khor mlori ati gati nisa lokurani je tabodin sera sababni isa hormi waan loon horsiisuuf mataa horiiti seeriisa akka guddaatti ilaalamuu qabaa jette abbootiin seeraa nami sanga horree ati seeriisa loon sottomaatii jette abbootiin seeraa sangaan horree faayi loonii kan mul'atu waan ta'eef namni faayi loonii kan mul'atu ate yookaan yakka kan hojjate nama harballeessee jette abbootiin seeraa harreen akka namaan laalamtii humnisiitiin waan adda adda baatti jajjabtu kanaaf akka namaan laalamtii. Kanaaf namis harree ate qaqeen loosotto baatii jette abbootiin seeraa seera yuuflichoollee arcummee dur hin buusan jette abbootiin seeraa.
Gadaani afaan hin lufina lafti wayyuu qaalluun wayyuu dubartii wayyuu afaan hin lufina jedhee seeraata namni afaan lufe haadha akkas tolchu fajjale seergadaatiin adabane.
Lafti boorana akka walii galaatti wayyuu waan taateef namni waan dhabbi ta'ee tam keessa haadhaan walitti nama arrabsa jechoota abaaboo namni namaan hin jeeqan nama saala arrabsan. Sun namaan jedhe gatiin isa loon kudhanii jette abbootiin seeraa dubartii taanaan dhiirtaanaan namni umriin isaanii barumsaaf ga'e cuftiinuu garmaan barumsaa maatiin isaanii barumsaa galchuu qabdi amurteessinee jette abbootiin seeraa namni immoo ijoollee isaanii hin barsiin akka nam ilmaan guddisuu dideet ilaalamaa jette abbootiin seeraa seer bineensi bosonaa bineensi bosonaa akkaataa booranaatti laguu qabu jedhan hawaan ta'eef namni bineensi bosonaa ijjees. Gatiin isa loon lamaa yaa murteessinee jette abbootiin seeraa.
Gadamaan ibbaa tarmaan ga'e abba gadaa boorana kura jaarsa kan jedhu.
Yoo baalli wal kennanii imaana guddaa uummati namaa kennan aduuba nama ofirraatti jigu dhowwee galmaan ga'etu.
Walumatti qabdee yoo ilaalte seer barkan akkam laalte.
Waan gabaaboo seeraadha boorana jajjabeetu biraatti eegisu yommuu ni ilaalle.
Agam ittiin bulan seera.
Waagaan nan baleessisa duuba. Ilaaltu adoo seeri jirtuun biraan jirtu namni ittiin buluullee ni jira namni seer kan jiruullee ni jiraachuu danda'a. Immoo akka yaannutti seeri hunduu kula cufaalla galee namni aadaa kana hordof aadaa booranaatiin bultu seer kan jirru noolchaa jedhe amanna.
Maanta nan dubbisuu jiru kun Dr. Borbor Buleeti jaarsa argaa dhageetti. Abbo Borbor horguu migaa yoo akkana kana marroo agam dhattagamma.
Dagaa jiruu agaati kanaan waltijaa.
Tanaan waltijaa. Dansoom gumigaa yoonatti immoo afaan gabaaboon.
Dansoom ishii beenni namu qaragoosa fiitiin miiloo fiitiin taa'ee boorani miiloo manaa balbala qaba. Fitatee wati deebi'ee manaa fitatee gosaan deebi'ee gayyuu baatu walda jedhee afullee illee man torbaa hootta dhee aroorisu man torbaa hootta baha jedhee deebii wal gari deemu duuba gumii wal baasu deebi'ee dabarsa. Inni dansaan sun.
Hodiqqaa guddaan taa'ee wal caqasu. Wal dhageettii akkana tanaan maan jetta?
Waan akka malee dansaa ta'a bujoollee nama hundaa lafa gaana 21 tabbaa gaddaa gaatullee hin naftu raabii naf hoosii hin naf abbootiin seeraa hin naf abbootiin gaddaa raabawwan hin tokko naf amma dibikaallee cuwaata jirtu dhagaa gugurdaan amma akka siitee haaki jiraaga haaki diimaa reeroo haaka gaddeessadii warri am seeraa gugurdaa sun abbootiin haaka dabarsii warra sun abbootiin biyyi bulleen taasisa warra gaddaa harkam bulleen tanu bujoolleen raaba. Kadoorii isaan baalli qophooftullee kanum kuusii onaa labalillee kanum.
Caqasaa guddata barachaa guddata argaa guddata keessi jiraachaa guddate.
Eegi kaakullee jirtanuuf dhagaa jechuu amma wanni kan saddeeti jiranii seera jirachiin hin beeku seera laafillee duudhaa seera ittiin bulmaa'u dadhabanillee lakkisaa akkas.
Gaaddis gumigaa ja'a ta'aa jette agamma dansoomumsuun arguu jirta diqqaa dabarsaa tanuma argaa dhufte. Waan argaa dhufte kan akkamii biyya dabarsuu malan sila.
Amantiin baduumman aadaan baduumman akkasii waliin dhoomu waliin hin dhoomtu cimala waliin hin jeessanu mana miidhuun barnoota faaza fiilee bira waliin qabate deemu jabeessu wala fiyya waliin dhaamata.
Aadaaf amantii wal dhawu dhowwaniitiin kabarate illee aadaa fi jabeessuu malee jechuu jira borbor. Qorattuun jaappaan aadaa Oromoo barreessuun beekamtu Chikaageen yookaan immoo Dr. Looko duuba horgumii gaa yookaan irra dhufteeti kitaaba sii kabarreessitee fixxillee yuunivarsiitii Booranaati kennite.
Amma gartee daamsa gabaaba tokko kuni kitaaba kiyyaa waggaa furii durii maxxanse. Dhagahu jirta kitaba kunini wakafrituri matanse amma university borana de garu fi kapate tufne amma wakana enutu amma kenu waya bukuyo kenu mo percha godina bukuyo wakakana me kana university borana library jabe fatta achimati jore borana dakam sisa tanumani kapate tufne aye ora bula
Presidenti Oromo obbo Shimelle Sabdiisa Allene gadaan Oromo yaa Oromo faayo Oromooti hunda Oromooti
manni Oromo seenaa guddaa duudhaa guddaa ummata qabudha bu'aa sammuusaa kan ta'e sirni gadaa haala amma addunyaan irra jirtu faana wal bira qabnee yeroo sakattaan waggaa 3000 dura sirna sammuun namaa burqisiisuu danda'a jedhamee yaadamu miti sirni kun namni akkamiin akka waliin jiraatu namni akkamiin uumama faana akka jiraatu uumaa faana akka jiraatu diinaa fira faana akka jiraatu ifatti sirna kaayee akkaataa ittiin deemamu ittiin hojjetamu sirna buureessadha sirni gadaa gumii gaayyoo waggaa 88 gaggeeffamu kanarraa waan guddaa baran sirni bulchiinsa mootummaa amma addunyaa kanarratti argamu muuxannoo kanan qabu sirna gadaa keessatti oromoon waggaa 42 qopheessee waggaa 8 qofa aangoo kenna waggaa 8 yeroo bulchummoo gadaa walakkaa irratti taa'ee qorata akkino akkuma amma gumii gaayyoo gochaa jirtan kana taa'ee qoratee cimina jiru sakatta'ee hanqina jiru tolchee gadaa isa kanaaf illee gadaa ittaanuuf illee tolcha jecha kanaan hundi keenya iyyuu oromoon hundi ittiin boonutu nurra jiraata kana eenyumtu illee hin qabu sirna gadaa keessatti filannoodhanii miti aangoon namni 551 oolaale qofadha addunyaa irratti kan namni aangoo argatu sirna gadaa keessatti dhibbaa dhibbatti walii galuu qabamu addunyaa kanarra sirni guddaan ture sirna Ameerikaati waggaa 200 wayii qofa himatan nuyi gumii gaayyoo ergaasitti akaakilee abaabileewwan keenna taa'uu jalqabanii kaasee waggaa 328 kana kan qabu oromoo qofa boorana qofa baga gammaddan abbaa gadaa 71 himachuu kan danda'u duubatti lakkaawwachuu kan danda'u oromoo qofa booran qofa kuni injifannoo guddaadha sadarkaa qaroomina keenyaa agarsiisa
taarratanuma nagaa jennee nagee ansoraa lafeeta
Radio Sagale America galgal keessa saala mawalakka jalqabee aga saa 3 meter bandi 22 yookaan kilohertz 17750 mission irratti meter bandi 25 yookaan kilohertz 1240 irratti akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 1240 mission irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan amaaraatutti fufaa